Smiru internet saytyna Türkmen PR-nyň karoly Viktor Hramov atly maglumatyň awtory özüniň bysynyny Kaspi diýen anonim at bilen ýazypdyr. Onu avtor häzirki wagt Türkmen prezidentiniň ýakyn maslahatçylarynyň biri hasaplanýan Viktor Hramovyň Türkmenistanda öz karýerasyna 1974-nji ýylda Aşgabatyň telefon stansiýasynyň adaty ormançyýory hökmünde başlap, soňra bary ýogy 10 ýylyň içinde şol wagtky Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň birinji sekretary Sapar Murat Niýazowyň kömekçisi wezipetine çenli barp ýetenligini ýazýar. 2006-njy ýylyň dekabrynda Sapar Murat Niýazowyň aradan çykmagy hemde Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen käbir synçylar täze prezident köp beýleki ýurtlarda edilşi ýaly öz aparatynyň düzümini täzeler diýip garaşypdylar. Emma prezidentiň maslahatçylaryna gerek gelenle bu beýle bolmady. Niýazowyň maslahatçylary bolup işleýän Viktor Hramovyň, Vladimir Umnowyň we Aleksandr Jadanyň atlary Türkmenistanyň resmi we näresmi çeşmelerinde henizem prezidentiň maslahatçylary hökmünde geçýär. Diýip Germaniýada ýerleşýän Euro-Asia Transition Group atly etiýaty barlyklar toparynyň post-sowet döwletleri boýunça analitigi Michael Labush Türkmenistanyň täze prezidentiniň ýanyna köne maslahatçy toparyň saklanyp galmagyny bu toparyň häkimetdäki täsirleri bilen baglanyşdyrýar.
When there is a new government with a new president, there should also be...
Elbette, haýsydyr bir ýurtda täze hökümet we täze prezident peýda bolanda, täze prezident özüne täze maslahatçylary belleýär. Ýöne täze türkmen prezidentiniň ýanyna köne maslahatçylaryň oturmagy, Berdimuhammedowyň hökümetiniň henizem prezident Niýazowa gulluk eden adamlaryň kontrollugynadygyny görkezýän bir mysaldyr. Emma bozgunlukda döredilen Respublika Opozisiya Partiýasynyň lideri, Türkmenistanyň Türkiýedäki Ozalky ilçesi Nur Muhammed Hanamow, Viktor Hramov ýaly Ozalky maslahatçylaryň prezident aparatyna saklanyp galmagynyň sebäbiniň Türkmenistanyň ýokarky dolandyryş sferasynda tejribeli kadrlaryň ýetmezçiligi bilen baglanyşyklygy bolmagynyň mümkinligini öňetýär.
Yokur derecedeki adamlar başar siyasatta, ne içer siyasatta, ne ekonomikada, spesyalist hükümününe katı koğuşak. Ramuf son çeyilla Niyazov'un yanına işlerden ulu tecrübesi var. Prezident olacak olsan, Hökmaniya'nın doğru işliği, kömekçi olmalı, son rolünün şu mahal kıram getiriyor diyen, ben fikrim onca.
Yakınla Wikileaks internet saati tarafından yayradılan, Aşgabatdaki Amerikan ilçihanasına degişli diplomatik hatların da kevirine, Türkmen prezidentinin maslahatçı topar bilen bağlı meselenin aşaklık bilen gozolyanlığını görmek golyar. Mesal üçün 2007-nji ýylyň 30-njy aprelinde Amerikan ilçihanasy tarapyndan Gillinien belli gatnasynda ýazylan bir hatda hudutanda şeýle diýilýär. Citata: Gürjistanyň ilçesi Aleksey Petrashvili Berdimuhammedowyň özüni ýokary çykaran resmiýleriň bir toparynyň kontrollugynadygyny ananýar. Ol Berdimuhammedow şol resmiýler toparynyň göwnünden turmady kalatynda ol toparda ony häkimetden çetleşdirmäge de güýç bar diýip hasaplaýar. Citatanyň soňy: Amerikan ilçihanasynyň 2009-njy ýylyň 26-njy martynda ýazan başga bir diplomatik hatynda Ýewropanyň dikeljiş we ötüş bankynyň Türkmenistan boýunça bölüminiň direktori Neil McCain bilen Amerikan diplomatynyň geçiren duşugy hemde onu Türkmen prezidentine maslahat berji şahsiýetler barada pikir alyşylanlygy dogrusynda gurrun gozalýar. Hatyň bir ýerinde hudutanda şeýle diýilýär. Citata: Haçanda biz Neil McCain'nin Prezident Berdimuhammedow'un iktisadiyyat boyunca en yakın maslahatçısının kim olup bilecekti bu arada soranımızda, McCain, ol maslahatçıların Prezident Administrasiyasının resmileri Viktor Hramov, Aleksandr Jadan hem de Vladimir Umnov'da bu arada öz garayışını aitti. Ama McCain, Niyazov'un dövründen veri oturan bu kölügedeki şahsiyetlerin nehili sebebi göre iktisadi urdana maslahatçı olup galiyanlıklarının sebebini düşündürmedi. Citatanyň soňy. Euro-Asia Transition Group atly ýetiýaty barlyklar toparynyň analitigi Michael Labush Türkmenistanyň çakdan aşa ýapyk döwlet bolmagyna galýanlygyna görä ýurdun siýasy dolandyryş aýratynlygyna düşünmegiň hem örän kynlygyna aýdýar.
It is of course difficult to analyze the
Elbette dünýäde iň gur ýapyk rejimleriň biri bolan Türkmenistan ýaly ýurdun siýasy karar almak prosesini içgine görmek gaty kyn. Ýöne hakykat ýüzünde ýurdun gödilmeýän bir şahsiýetler tarapyndan dolandyrylýanlygyny welin duýmak bolýar.
Ruling Türkmenistan
Kurbanlı Berdimuhammedov'un hakimiyet başına gelen başı günlerinde yurtta düyüplü reformaların bolcoktuğuna vade verenliğine karamadan Türkmen cemiyetinin ehli sferatında diyeniyeli henidem köyünüşü fiyatatın devam etmeğine kâbır tinciler perdenin anırtındaki köyünü dolunurcu bir toporun ehli sfera kontrollü gediyenliğini görkü ediyen bir alama tökümüne bakıveriyerler.